Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ota o'z o'g'liga nisbatan Parvardigorning qanday yo'l tutishini bilar edi. Yoqub Xudoning kichik o'g'lini katta o'g'illariga boshliq qilib qo'yishini va Haq Taolo o'z xohishini payg'ambar yoki tush orqali bildirishini ham u juda yaxshi bilgan. Lekin Yoqub katta o'g'illarining Yusufni yomon ko'rayotganidan xavotirga tushgan bo'lishi aniq. Yoqubni tashvishga solayotgan bu murakkab insoniy munosabatlarni yetishga Xudo yordam bermasa, egam o'z nazoratiga olmasa, falokatga olib kelishi tayin. Yoqub bundan xavotirlanib, Parvardigordan madad so'ragani ham aniq ravshan. Yoqub o'g'illarini mol boqishga, Shakam degan joyga yuboradi. Biroz vaqtdan keyin Yoqub o'g'illardan xabar olish uchun suyukli o'g'lini Shakamga yuboradi. Akalaridan xabar olish uchun ketayotgan Yusuf yo'lda adashib qoladi. Yusuf qayerga borishni bilmay turgan paytda notanish kimsa Yusufning oldiga kelib, "Nimani izlayapsan?" deb so'raydi. Yusuf akalarini izlab kelganini va notanish kimsadan, "Mabodo ularni ko'rmadingizmi?" deb so'raydi. Yusuf notanish odamdan og'a-inilarining Dutan degan joyga boramiz deb aytishayotganini biladi va 24 kilometr cho'lda yurib Dutanga yetib boradi. Yusuf haqiqatdan akalarini yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun Yusuf cho'lda shuncha uzoq masofani bosib o'tishga hech ikkilanmaydi. Yusuf uchun otasining buyrug'i va og'a-inilardan xabar olishni o'zini xavfga qo'yishdan muhimroq hisoblangan. Afsuski, Yusuf kutganday bo'lmadi. Yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytarish insoniyat qonuni bo'lib qoldi, deymizmi? Uzoqdan Yusufning kelayotganini ko'rgan akalari uni o'ldirish rejasini tuza boshladilar. Aka-ukalar bir-biriga qarab, "Mana, biz orziqib kutgan vaqt ham keldi. Tush ko'radigan va bizga hukmron bo'lmoqchi bo'lgan ukamiz o'z oyog'i bilan kelib turibdi." Og'a-inilardan biri shu atrofdagi suvsiz bo'lgan quduqqa tashlashni va otalari Yoqubga ukamizni yirtqich hayvon yeb ketibdi deb aytishni taklif qiladi. Lekin Yusufning Rubin ismli akasi uni olib qolish chorasini izlay boshlaydi. Yusufni quduqqa tashlaylik, o'ldirmaylik deb taklif beradi. Shularni gaplashib turgan vaqtda Yusuf akalarining oldiga yetib keladi. Darhol uning to'nini yechib oldilar va suvsiz quduqqa tashladilar. O'zlari esa ovqatlanishga o'tirib, ukalari Yusufni nima qilishini suhbatlashib turgan vaqtda Gilad tomondan Ismoili savdogarlar karvoni kelayotganini ko'rib qoldilar. Yoqubning Yahuda ismli o'g'li ham Yusufni o'ldirmasdan kelayotgan savdogarlarga berib yuborishni taklif qiladi va Yahudo aka-ukalarini savdogarlarga sotib yuborishga ko'ndiradi. Yusufni savdogarlarga 20 kumush tangaga sotadilar. Savdogarlar Yusufni Misr yurtiga olib ketadilar. Aziz do'stim, siz tinglayotgan hikoya eng muhim nuqtasi ham aynan shu joydadir. Bizning mavzumiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi mavzular orqali uchrashguncha xayr.